Кангрэс гэта яркая падзея ў навуковым, культурным і грамадскім жыцці краіны. Гэта самае буйное штогадовае міжнароднае навуковае мерапрыемства, якое аб'ядноўвае кіраўнікоў і вядучых спецыялістаў бібліятэк, архіваў і музеяў. Адзначыў намеснік генеральнага дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Алей Суша.
І кангрэс стаў такой пляцоўкай, на которой кожны год збіраецца ў сярэднім каля 400 чалавек у жывую плюс дыстанцыйныя ўдзельнікі, а гэта тысячы ўдзельнікаў з усяго свету. Кожны год у нас сябры і партнёры з самых блізкіх і далёкіх нам краін. Сёлета таксама фармат захаваўся. Вялікая колькасць нашых замежных партнёраў якраз выступае ў фармаце відэаканферэнц-сувязі. Будзе шмат і рэальных удзельнікаў, якія ўсё-такі пакідаюць сабе важную неабходнасць такога жывога непасрэднага кантакту.
Сёння тэмай кангрэсу стала вывучэнне сітуацыі працы бібліятэк падчас пандэміі.
Многія краіны, сапраўды вельмі заклапочаныя, бібліятэкі як такая сацыяльная арганізацыя ў тым ліку, як жа працаваць, калі нельга кантактаваць, як даваць карыстальніку кнігу для працы, як пазбегнуць непасрэднага кантакту бібліятэкара і чытача і многія іншыя праблемы, якія вельмі турбуюць кніжную ўсю сферу, мы вынеслі ў загаловак. Мы паспрабавалі разгледзець жыццё бібліятэк у постковідным свеце як поле новых магчымасцей. Не столькі акцэнтуючы увагу на праблемнай складовай частцы, яна нам сёння ўсім добра зразумелая, а на пошуку новых шляхоў кірункаў працы, пошуку новых магчымасцей, якія нам адкрыла гэта новая сітуацыя. А гэта менавіта так і ёсць. Магчымасці з'явілася шмат. І адпаведна будзе цэлы шэраг дакладаў як з Беларусі, так і з-за мяжы, прысвечаных асобным кірункам працы. Працы з электроннымі інфармацыйнымі рэсурсамі, працы з онлайн і традыцыйнымі праектамі, правядзенне экскурсійнай работы ва ўмовах пандэміі, правядзенне арт і іншых творчых ініцыятыў і многае-многае іншае, што прынцыпова важна для дзейнасці бібліятэк. Сёлета мы асаблівую ўвагу звяртаем на працу публічных бібліятэк, раённых, сельскіх бібліятэк. Іх максімальна падцягваем для ўдзелу ў гэтым кангрэсе, бо для многіх гэта такая форма павышэння кваліфікацыі, гэта магчымасць раз на год пачуць найноўшыя дасягненні ў галіне бібліятэчнай навукі і практыкі. Адным словам, сёлета кангрэс бярэ ўдзельнікаў з не менш як 6 краін свету, которые выступяць са шматлікімі дакладамі і паведамленнямі. Кангрэс праходзіць 2 дні, 21 і 22 кастрычніка, і ўключае ў сябе цэлы шэраг не толькі звычайных пленарных секцыйных пасяджэнняў, але таксама майстар-класы, такія незвычайныя фарматы, напрыклад, як павольныя чытанні, вельмі цікавы вопыт расійскія калегі нам прадэманструюць. Канешне, будуць семінары, канешне, будуць творчыя сустрэчы і прэзентацыі і многа ўсяго іншага, таму кангрэс гэта сапраўды вельмі чаканая і важная, можа самая важная падзея ў галіне бібліятэчнай справы.
У рамках міжнароднага кангрэса бібліятэка як феномен культуры пройдуць семінары, круглыя сталы, дзе будуць абмяркоўвацца тэмы стварэння электронных бібліятэк, электронных рэсурсаў і новых спосабаў працы ва ўмовах пандэміі. Маргарыта Прохар для канала Культура.